Кеш кайрылы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Жуманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскеме әншілермен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгілеріңіз келсе, ендіше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Қарақата Білдинаның орындауында Қарлығаш атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 877-727-3430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ ұсыныстарыңыз бен талап-тілектеріңіз болса да бөлісе отыруларыңызға біз рұқсат береміз, құрметті радио тыңдармандар. Және біз қуана-қуана сіздердің жазған сол пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болсын, міндетті түрде қуана-қуана бөлісетін боламыз. Ал хабарымызды біз бастаймыз. Біздің бүгінгі хабарымыз өткен жылғы Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов туралы бастаған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Ақын жазушы кім десеңіз, ол бүкіл өмірі символға айналған адам. Егер мен өзім жайында айта бастасам, оның замана туралы, жалпы адамзат туралы хикая болып шығарына сенемін. Бұған сенбесем, қолыма қалам алмаған болар едім, деп Томас Ман айтқан екен. Қабдеш Жұмаділовтың өмір баяны туралы біраз қайталай кетейік, құрметті радио тыңдармандар, естеріңізге түсіре кеткенді жөн санап отырмын. Қабдеш Жұмаділов 24 сәуірде 1936 жылы Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген жазушы, Қазақстанның халық жазушысы атағын 1998 жылы алған. Шәуешек гимназиясын бітіріп, жолдамамен Қазақтың ұлттық университетіне 1956 жылы түскен. 1958 жылы Қытай үкімет органдары кері шақырып алады. Кейін 1968 жылы бақты шекарасын бұзып өткен қазақ жастарымен Қазақстанға бір жола оралған соң Қазақ ұлттық университетін 1965 жылы бітірді. Қазақ әдебиеті газетінде 1965-67 жылдары, жазушы баспасында 1967-76 жылдары. Қазақстанның баспа, полиграфия және кітап саудасы істер жөніндегі мемлекеттік кабинетінде 1976 және 1981 жылдары қызмет істеген. 1981 жылдан шығармашылық жұмыста, алғашқы өлеңдері 1954 жылдан жергілікті баспасөз беттерінде, ал «Жамал атты тырнақалды әңгімесі» 1956 жылы Үрімжіде шығатын «Шұғыла» журналында жарияланған. Қабдеш Жұмаділовтың бір өлеңдер жинағы 8 роман, 5 повесть, ондаған әңгіме, мақалалар жинақтары жарық көрген. Олардың негізгілері «Қаздар қайтып барады», 1967 жылы атты әңгімелер жинағы, «Көкей кесті», 1969 жылы шыққан, «Соңғы көш», 1974 және 1981 жылдар шыққан, «Ата мекен», 1985 жылы шыққан, «Тағдыр», 1988 жылы шыққан романдары, «Дара боз» бірінші кітабы 1994 жылы, ал екінші кітабы 1996 жылы шыққан дилогиялары, Қабдеш Жұмаділовтың соңғы жылдардағы көлемді шығармасы «Таңғажайып дүние», «Ғұмырнамалық қылкөпір» романдары жарық көрген. Жазушының публицистикалық мақалалары «Қалың елім қазағым» атты жинағында жарияланды. Бұл жинақ 2000 жылы жарық көрген. Шығармалары орыс, украин, белорус, өзбек, ұйғыр, қырғыз тілдерінде, «Соңғы көш» романы түрік тілінде басылып шыққан. Негізгі еңбектері 2003-2004 жылдары 12 томдық шығармалар жинағына топтастырылған. Қабдеш Жұмаділов медальдармен Қазақстан жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталды. Сондай Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының 1983 жылы, ал 1990 жылы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының тәуелсіз Тарлан сыйлықтарының лауреаты болып табылады. Үржар ауданының құрметті азаматы. Үржар аудандық «Уақыт тынысы», «Пульс времени» газетінің журналисі Зоя Асылхановна Буланова Қабдеш Жұмаділовтың «Дарабоз» дилогиясын орыс тіліне аударды. Үржар ауданының құрметті азаматы атағын алған екен біздің бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов. Құрметті радио тыңдармандар, біз дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қойымға береміз. Каспи тобының орындауындағы Сырдария жағалауы атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Біз міндетті түрде осы хабар барысында, әрине егер де сіздер үлгеріп жазатын болсаңыздар, міндетті түрде бөлісетін боламыз.
Есімде бәрі кетпейді, әлі көз алдымдасың сен бүгін. Мәуелі сырдың жағасындағы жарасып жүрген сол күні. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ой, соның бәріне Сырдария жағалауы. Ой, соның бәріне Сырдария жағалауы. Аңсаған жанға жеткізбе жолда қалды ғой үміт жалған бай. Азайып қалды сол сұлу сырда, азайған біздің армандай. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені. Шаршап толқынын аңсап жатыр ғой сырдың арнасы. Ойласаң кейде сияқты бейне, өмірде бәрі алдамшы. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ақ балықтай боп жүрушен жайына, аңсаймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы. Куә ғой соның
радио тыңдармандар, хабарымызды, яғни кешкілік эфир бағдарламасын одан ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі эфирімізде кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің өмірбаяны және оның шығармашылығы туралы мәліметтер болып табылады. Біздің байланыс телефонымыз 877-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады, ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Қазақта пеше не деп аталатын шетсіз, шексіз абстрактілі ұғым бар. Жазмыштан озмыш жоқ деп жатамыз. Өткен ғасырдың сол 60-70 жылдары әдеби үдеріске имене жазған шақтай келген Қабдеш Жұмәділов бүгінде сарабдал қаламгер, салмақты жазушыға айналды. Пешенесіне Қыдай мен КСРО сияқты сол тұста қос империяның күнгейімен көлеңкесін көріп қана қоймай, өзі бел ортасында жүрген алапат оқиғаларды жан жүрегімен түйсіну, зардабын шегу, тағдыратты жазмыштың пендесінің маңдайына жазар азды көпті теперішін көру, бәрде оның қаламгер ретінде қалыптасуына алғы шарттар жасады. Өзі куә болған, көзбен көріп бастан кешкен оқиға құбылыстар Қабдеш Жұмәділовтің адами болмысынан берік орын алды. Ол өз қаһармандарын қиял әлемінен іздеген жоқ. Жұмырды жерді шарлап, ғаламат оқиғаларды тісіп, өз туындыларына арқау етуге тырысқан жоқ. Оған өмірдің өзі мектеп болды. Мынау пәни жалғанда адамның сәрекетті пиғылы мен ықыласынан туындайтын небір жайттар оның туындыларының өзегіне айналды. Ақиқат шындық өмірдегі түрлі салыстырулардан тұрады деген екен шығыстың бір ғұламасы. Қабдеш Жұмәділов қос мемлекетте ғұмыр кешті, екеуін ой таразысынан өткізді, өзара салыстырды, зерттеді, зерделеді, сана елегінен өткізді. Ол әлемдегі 6 миллиардтан астам адамдарды, сол адамдар құрайтын халықтың, ұлыстың тыныс-тіршілігін өз ұлтымен салыстырды. Қаламгер ретінде өз ұлтының мәрттігіне, өзгеге ұқсай бермейтін тектілігіне назар аударды. Сол тектілікті, мәрттікті күні бүгінге дейін насихаттаудан, жазудан жалықпай келеді. Алғашқы шағын әңгіме өлеңдері Шыңжаң өлкесіндегі Шыңжаң газеті мен Шұғыла журналында жарияланып, Жас Дәурен атты тұңғыш өлеңдер жинағы 1965-67 жылы жарық көрді. Оның қаламынан сол кезеңіне басып қаздар қайтып барады, Саржайлау, Шарайна, Сәйгүліктер, Бір түп тораңғы, Бір қаланың тұрғындары, Қарауыл атты әңгіме хикаяттарымен бірге, Соңғы көш роман дилогиясы, Көкейкесті, Бақыт жолында, Атамекен, Тағдыр романдары, Дараболыз тарихи роман дилогиясы, Таңға жайып дүние атты ғұмырнамалық романы, Прометей алауы романы және әр жылдары жазылған танымдық дүниелері, шағын әңгімелері топтастырылған «Қалың елім қазағым» кітабы туды. Авторлық тұжырым, ұстаным, қаламгер дүниетанымымен тығыз байланысты екені баршаға аян. Жазушы Қабдеш Жұмәділов әдебиеттің ардың ісі екендігін, оның киелі де қасиетті өнер екенін түсініп, қолына қалам алғаннан бері ар тазалық үшін, жазушының қоғамда қалатын орны үшін күресіп келеді десек, қателесе қоймаспыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беріп алайық, содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз және хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 877-724-30.
Төкті еш басылмай біз келеміз құшта салымай ыстық сезім қалдау тоңып қарсы алдымнан дауыл соғып
күреп жаңбыр төккен осы күндер қайда кеткен жастығыңнан қимасыңдай қайрылмай түсті алыс қалған жастығымдай сағынтасың жүректесің қолдан ұшқан аққылымдай күнгір
тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз халық Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Мәділов туралы өткен жол бастан хабарларымызды, яғни мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырып беріп жатырмыз. Сонымен авторлық тұжырым ұстаным қаламгер дүниетаныммен тығыз байланысты екені баршаға аян. Жазушы Қабдеш Мәділов әдебиеттің ардың ісі екендігін, оның киелі де қасиетті өнер екенін түйсініп, қолына қалам алғаннан бері ардазылығы үшін жазушының қоғамда қалатын орны үшін күресіп керек десек, қателесе қоймаспыз. Жазушы өз уақытының, өзі ғұмыр кешкен дәуірдің шын мәндегі жазушы жаршысына айналды. Неге екенін бізге оның шығармаларының ішінде өзгеріне қарағанда еңселілеу шоқтығы биіктеу көрінетін соңғы күш және таңға жайып дүние романдары. соңғы көш адамзат баласы жылап келіп, жылап кетіп жататын мына жарық дүниедегі қазақ деген халықтың бүкіл болмыс бітімінің кескін келбетінің шежіресі. Соңғы көш ғасырлар бойы аузынан тәубесімен қанағаты түспеген, ешкімге ұқсамас төл тума мәдениет жасаған мына жарық дүниеде барша жұртқа гуманизм мен шынайы демократияның жарқын үлгісін көрсеткен, өмірге адамның қонақ екенін керек терең түйсінген, қонып бір өтер сай үшін, арам өлер тай үшін бет жыртыспауға үндеген, жаны жайсаң жүрегі мәрт жұрттың шынайы тарихы. Соңғы көш, қазіргі таңда жаһандану процесі адамзат қоғамына демдеп еніп, материалдық игіліктер бірінші кезекке шығып, руханият әлемі кейінге ысырылған, рухани азғындау экспансия элементтері несін жасырай қоғамға енді бастаған сәтке қарағанда рухы биік, өзін табиғатты бағындырушы емес, керісінше ол табиғаттың бір бөлшегі ретінде түйсінген ұлы дала тұрғындарының айнасы. Соңғы көш табиғи тазалған, Кәусар бұлақтай мөлдірдігін сақтап қалған көшпелі жұрттың өмір атты керуен көштегі соңғы бұлқынысы, алапат арпалысы. Менің өмір баянымды қайтесің, өлеңдерімді оқысаң бәрі де сонда тұр деген екен бір ақын. Өз туындылар арқылы қаламгер Қабдеш Жұмаділов қара ормандай қалың қазағын биікке көтерді, тағдыр талайын адами келбетін өзгеге паш етуге талпынды, яғни жазушы халқын өсірді, халқы жазушысын өсірді. Қазақ тарихында туған жер тас босаға тал бесік үшін қудалада тәні, құла дүзде көрі, құба белді елі қалғанша жан пида етіп, басын бәйгеге тіккен қол бастаған батырлар, сөз бастаған шешендер, Құдайға шүкір болған. Тұлпар тұрпатты, сұңғар қанатты, тұғыры биік. Замана желі қай жағынан да соқса иілмеген сынбаған қазақ жұрты Қабдеш Жұмаділов қаламынан дарабозды туғызды. Имандылық пен инабаттылықты келер ұрпақ санасына сіңірейін деп жанталасқан ақтайлақ би тұлғасын сомдаған Прометей алауын дүниеге келтірді. Қашанда дүние халқының қуанышы мен қайғысын шығармашылығына терең арқау еткендер ғана мәңгілік зердеде қалады. Қабдеш Жұмаділов халық азамымен кегін қуанышы мен қайғысын тарихи тұрғыдан жырлай отырып, оны тұлға ретінде шабыттың шаңқай биігіне көтерген қаламгер. Ол халық болмысының күллі арналары мен тамырларын сәтті ұштастыра білді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін. Карина Абдуллинаның орындауында «Арман жолдар» атты әнді назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар.
Жолдар келем жолда сапар кешіп, Бұлтар бұлтар бізбен бірге қатар көшіп, тағдыр шелі туған жерден ауған талай. Көздің жасын өсір жауын жауған талай. Сағыныштан
радио тыңдармандар, сіздердің Назаров FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасының кейіпкері біздің хабарымыз қазір Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов туралы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар деген келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Кезінде Николай Григорьевич Чернышевский айтқан екен, математиканы білмей-ақ, латын, грек тілдерін үйренбей-ақ, мәдениетті адам болуға болады, бірақ тарихты білмей тұрып мәдениетті адам болуға болмайды, деп жазған екен. Ғылымда тарихи тамырластық, тарихи сабақтастық деген ұғымдар бар. Егер қай дәуір туралы қалам сілтемесін, жазушы қашан да тарихшы. Әдебиеттің басты парызы адамзат естелігінің үзік-үзік болмауына күш салу. Шежіре арқауы жалғанбаған жерде адамзат санасынан ғасырлар ғайып болып, тіпті мыңжылдық жеңістер мен жеңілістер трагедиясы ұмыт қалады. Ал жазушы адамзат зердесінің бірден бір жоқтаушысы болғандықтан да тарихтың әлгіндей жыртықтарын роман мен поэма мен жамайды, дейді Олжас Сүлейменов. Қабдеш Жұмаділовтың бүкіл романдары тарихи немесе тарихи сипаттағы туындылар деп кесіп-пішіп айтуға болатын сияқты. Жалпы сүйекті туындыны тарихта тарихи немесе тарихи емес роман деп баяғыдан келе жатқан даулы пікірлерге төрелік етпей қояйық, олай болдың өзі шартты нәрсе. Бірақ Қабдеш Жұматовтың дарабозы 18-ші ғасырда қазақтың отан соғысының тағдыры мен Прометей алауы сәл беріндіректегі оқиғалардың соңғы көші 20-ші ғасырдың алғашқы жартысында оқиғалардың тарихи шежіресі екендігіне ешкімде дау айта қоймас. Сонда оқырман алдынан үш дәуірдің, үш кезеңнің алапат оқиғаларының панорамасы ашылады. Үш романның үшеуі де халық тарихының, дәуір шындығының айнасы іспеттес. Қабдеш Жұмаділов аталмыш туындыларында жеке тұлғаларды даралай білді. Егер тарихтың қозғаушы күші халық екен рас болса, сол халықты бастайтын серкесі бар емес пе? Қаламгерлерді толғантқан осы жайттар еді. Нәтижесінде Қабанбай, сондай ақ Қазақтың ұлы ханы Абылай, батыры Бөгенбайлар тұлғасы оқырманға жол тартты. Бірде ойлантқан, бірде толғантқан, бірде мұңайтқан, бірде қиялыңды шарықтатқан нәрсе жазушы бойындағы дала табиғатының, сол даланың еркін перзенттерінің қайсар мінезі. Жазушы тағылымы әр жұмыр басты пендені өзін өзі тануға итермелейді. Мынау жалпақ жер бетіндегі адам деп аталатын тіршілік иесі өзін өзі таныса, өз әрекетіне есеп беріп отырса, зұлымдық қайдан келеді деген сауал төңірегінде толғаныс жасауға шақырады. Аға буын өкілі Ілияс Есенберлин, өз замандастары Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Сәкен Жүнісовтер сияқты Қабдеш Жұмаділов те Әуезовтің шеберлік мектебінен үлгі өнеге алды. Әуезов тағылымы Мұхтар Әуезовтің азаматтық адами нәр тұлғасы, кісілік келбеті, ұшан теңіз білімпаздығы, кең құлашты эпикалық серпіні ол үшін таным мектебі адастырмас темір қазығына айналды. Әуезов тағылымы қаламгердің қаламынан туындаған Қабанбай, Демежан, Абылайхан, Қанағат би, Нартай, Төле би, Бұқаржау, Есімбет, Бұқаржау, Естай, Жолбарыс, Ұзақ, Атаханов, Қылышбаев, Түктібаев, Бибі, Шиямбы, Матенамбы, Әмірсана тағы да басқа кейіпкерлердің дүниеге келуіне шебер қолмен мүсінделіп ұлттық әдебиеттегі образдар галереясының толғауына алғышарттар жасады. Адам табиғатын зерттеудегі жазушының көркемдік ізденістер жүйесі стильдік даралығы философиялық ой толғаммен шебер ұштасқан. Қаламгердің өз сөзімен айтсақ, жазушы құдіреттілігі санаңда мықтап орын алған, алайда кешегі уақыт аясында қалған оқиғаны бір сәтке кідірту, қайта тірілту дейді. Тарихи оқиға құбылыстар бар шындығымен, дәйектілігімен оқырман таразысына түседі. Құрметті радио тыңдармандар, назарларыңызға бір әуен, музыкалық әуен ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
дерттерме жеткіз алмай мен өмірден өтем бе өмір болып басталады өзіңнен туған жерім атақ оныз мекен
радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда біз Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов туралы және оның шығармалары туралы мәліметтер беріп жатырмыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Жазушының Саржайлау, Сәйгүліктер, Бір топ тораңғы, Қарауыл, Бір қаланың тұрғындары шығармалары күні кешегі кеңестік дәуір шындығын бейнелеген туындыларға жатады. Уақыт біреу, кеңістік те біреу. Бұлар мезгіл мен мекен жағынан ғана емес, ішкі мазмұн, пішін жағынан да сарындас шығармалар. Уақыт та, кеңістік те шексіз. Өмір уақытқа тәуелді. Адам үшін екі түрлі бесік бар. Біріншісі тал бесік, екіншісі жер бесік. Екеуінің ортасы кеңістік, жүріп өтуге кететін мерзім уақыт. Қабдеш Жұмаділов өз хикаяттары арқылы адам өмірінің уақыт пен кеңістік ауқымындағы мән маңызына, мазмұнына үңіледі. Дәнеш, Жұмаш, Машанов, Таубай, Айтқұлов, Ағыбай, Ержан, Батырхан, Тәкібаев, Әділгерей образдары дәуір шындығының бірегей картинасы беріп тұрған бейнелер. Шынайы образ автордың көркемдік стильдік ізденістерінен туындайды. Қабдеш Жұмаділовтың қаламгерлік қолтаңбасына, өнерпаздық даралығына оның өмірді жетік білуін, өзі бастан кешкен немесе өзі жетік білетін жайттарды, құбылыстарды көркем туындысының өзегіне айналдыруын. Өмір құбылыстарын оқырманына ұсына отырып әр құбылысқа, оның астарына өзі де, кейіпкері де ойлықпен үңілуін, әр шығармасының аттарының өзі символ болып келетін. Тақырып алуандылығын, өмір құбылысын суреттегенде тың ой, жаңашада соны пікірлер айтуға тырысатын жазушы дарынан, ішкі толғаныс пен жүрек тебіренісін, сәулелі сезім мен саналы парасаттылық ұялаған жазушының өз менін, сонымен бірге бүкіл шығармаларындағы ішкі сыртқы үйлесімділіктің тек қана қарапайымдылық пен табиғилық ұғымдарымен тыныс алатынын, әр туындысында ұлттық болмыстың мен мұндалап тұратын қасиеттерін жатқызар едік. Жазушының табиғи талантын, философиялық көзқарасын бүкіл хикаяттарындағы, оның ішіндегі сәйгүліктердегі шеберлігі паш етіп тұр. Дала сәнін текті мал жылқысыз елестету санасына сіңбеген Ағыбай қарияның ауруханада жатқанда өң мен түстің арасында сандырақтап жатып түс көруі, түсінде қып-қызыл алақанды көруі, төскейде жайылып жатқан қалың жылқы кенеттен ай нұрына шағылысып, жарқ еткен ақ балта жүзінің бітеу кесек сүйектерге қарш-қарш қадалғанын көруі. Сөйтсе, әлгі балтаның жаңқалап жатқаны жылқының сүйегі сияқты еді. Бір уақытта қараса, әлгі залымдардың шапқылап балталап жатқаны жылқы емес, мұның жалғыз ұлы айдарға айналып кетуі бәрі-бәрі де бойына жақсылықты да, жамандықты да сезіп тұрған. Сол екеуінің шарпысуына мыңдаған, миллиондаған жыл бойы куә болып келе жатқан уақыт пен кеңістік туралы автордың тосын шешіміне негізделген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің назарларыңызға мен қазір Роза Рымбаеваның орындауында «Қазақ елі» атты әнді ұсынамын. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сенсің қазақ ол елі, дүрсіл деп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасам сенсің ұшар аспана. Жұлдыз аяман, күн аман, туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл шекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Бір мен үшін сенен басқа жері жоқ, жанат жер сенсің пейіш жұмағым. Арманым тағдырым Қазақ жері, ата қоныс арманым жүрінен. Қазақ елі ол күште, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда осы, біз
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасынан сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келіп түскен пікір бар екен, сол пікірге кезек берейін деп отырмын. Төлеген есімді тыңдарманымыз былай дейді. Бүгінгі хабардағы Қабдеш Жұмаділов туралы, оның шығармалары туралы мағлұмат, бергендеріңіз үшін көп рахмет. Қабдеш ағамыз сияқты жазушылар көп, оларды біз ұмытпауға тиіспіз деген екен. Сізге көп рахмет айтамыз, біздің төлеген есімді тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар, ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осы сәйгүліктердегі, сәйгүліктер деген шығармасындағы қарияның жалғыз ұлының қайтыс болған жер, яғни қайғылы оқиға тас жол бойында, Ағыбай ұрылармен айқасқан тұстан 5 шақырымдай беріде болып еді дейді. Осы 5-6 шақырым жерде терең ой бар, философиялық толғам бар, жалпы адамзаттық көкейкесті проблемалар бар. 5-6 шақырым жер жан-жақтан қаумалаған, сөйтіп небәрі осынша жерді ғана қалдырған қоғамның ызғары дәуірдің қыспағы сияқты. Расымен-ақ жақсылық атты ұғымға мына жарық дүниеден бұйырғаны бар болғаны 5-6 шақырым кеңістік болғаны ма? Осыдан жыл бұрын дүние дәл осындай тар емес еді ғой. Шынымен-ақ адамзат баласы ғұмыр кешетін жер атты жұмыр планетада дүние осыншама қусырылғаны ма? Дүниені осыншама тарлатқан кім? Жазушының авторлық толғанысы, яғни адам болмысына үңілуі, сол арқылы барша адамзат баласын ізгілікке, имандылыққа шақыруы. Есіңді жи, адамзат баласы, жан-жағыңа қара, деп дабыл қағуынан байқалып тұр. Осынау философиялық ой толғаныс оның барлық хикаяттарына арқау болғанын байқау қиын емес. Бір қарағанда, күнделікті өмірде жиі кездесіп жататын ұсақ, күйкі тірлікке жататын қарапайым ғана жайттар, қаламгер шеберлік арқасында аса өзекті, жалпы адамзат баласына тән ортақ мәселеге айналған. Радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал біз біздің хабарымыз соңына келіп жетіп қалған сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда сіздер Қабдеш Жұмаділов туралы және оның шығармалары туралы біраз мәліметтер естідіңіздер. Біздің осы Қазақстанның халық жазушысы атағын алған Қабдеш Жұмаділов ағамыз, қазірде ол кісі бар және оның шығармаларын егер оқимыз десеңіздер, біз мәлімет берген кезде естіген боларсыздар, қандай романдары бар екендігін және сол шығармалармен өздеріңіз жеке алып таныс болсаңыздар болады. Оның шығармалары әрине біз жаңа хабар барысында айтып кеткендей терең ойларды қозғайтын. Жазушының тек қана өз өмірі ғана емес, өз көзқарасы ғана емес, замандағы бүкіл адамзаттың, бүкіл өзінің ұлтының көзқарасын білдірген шығармалар деп айтсақ, ешбір қателеспеспіз деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз осымен соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Өмірдің мәнін кім білген, бір күн ұқсас бір күнмен, таң атса күннің батарын, білсем де бейғам жүрдім. Есті жиғанша масайрап мезгіл баратты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Жойылып жердің кетер ме, жобасы түскен бірлікті. Не алдым елге не бердім, өтеусіз беді келер күн. Қырандай баулып өсірген халқыма енді не дермен. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты.